Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε τον Μάνο Κιτσικόπουλο. Δεν πιστεύω να μην τον γνωρίζετε. Ένας σπουδαίος πιανίστας της νέας γενιάς και είναι μαζί μας. Μάνο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Δεν ήρθε τυχαία. Γίνεται μια συναυλία τώρα κοντά. Μου στείλες εκεί ένα δελτίο τύπου και σιγά μην έμενα στο δελτίο τύπου. Λέω, να η ευκαιρία να τον καλέσω στην εκπομπή και να μιλήσουμε για τον Μάνο Κιτσικόπουλο. Ποιος είσαι επιτέλους, Μάνο Κιτσικόπουλε?
Λοιπόν, είμαι ο Μάνος Κιτσικόπουλος.
Φαντάστηκα, όλοι το έχουμε καταλάβει.
Είμαι πιανίστας. Έχω σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου.
Αυτό βοηθάει σε κάτι το Βασιλική? Δηλαδή, τι σημαίνει Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου?
Όπως πάρα πολλά πράγματα στο Λονδίνο,
ναι.
Που σε άλλες χώρες μπορεί να ήταν κρατικά, κάποτε γίνανε κρατικά. Εν πάση περιπτώσει, στην Αγγλία πάρα πολλά είναι ακόμα βασιλικά.
Α, μάλιστα.
Οπότε,
βοηθάει σε τίποτα ο βασιλιάς?
Έδινε κάποτε κάποιες επιχορηγήσεις, μπορεί να δίνει ακόμα, αλλά υπάρχει πλέον και σαν παράδοση, γιατί η Ακαδημία αυτή ξεκίνησε από το Χέντελ, οπότε από την εποχή όπου η Βασιλεία δεν ήταν απλά στα φόρτε της, ήταν ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης για πολύ κόσμο, οπότε έχει μείνει σαν ένας τιμητικός τίτλος. Βεβαίως. Και είναι και νομίζω και βασικός, θεωρείται ευεργέτης.
Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάς, είσαι Αθηναίος, έτσι?
Είμαι Αθηναίος, έχω ξεκινήσει τις σπουδές μου στην Αθήνα με τον Μαξ και Γιάννη Χάλεκερ στο πιάνο.
Σπουδαίοι δάσκαλοι, έχουν βγάλει πολύ κόσμο, δυνατό, και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι μπορείς να παίξεις καλά. Σε ποια ηλικία το κατάλαβες ότι μπορείς να παίξεις και ότι θα ήθελες να γίνεις πιανίστας?
Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πολλές φορές το συζητάω αυτό με τους γονείς, γιατί διδάσκω. Παρότι έπαιζα πιάνο και μελέταγα, όχι πάρα πολύ, κάποια στιγμή λοιπόν στην έκτη δημοτικού είμαι στην Καλαμάτα, στο φεστιβάλ χορού, και βλέπουμε τον Δημήτρη Σγούρο στο κάστρο της Καλαμάτας να παίζει. Και ενώ πιο πριν είχα μια σχέση με τη μουσική, όπου μου έλεγε ο μπαμπάς μου, άντε αγόρι μου, πήγαινε να μελετήσεις πιάνο. Με το που είδα το Σγούρο να παίζει την τρίτη μπαλάντα Σοπέν, την Απασιονάτα και την Σονάτα του Λίστ, δηλαδή ακόμα το θυμάμαι, εκεί κάτι έγινε μέσα μου και είπα, αυτό θέλω να κάνω.
Και πήγες να μελετήσεις πιάνο?
Και πήγα να μελετήσω και δεν σταμάτησα.
Από τότε δεν έχει σταματήσει, κυρίες και κύριοι, να μελετάει πιάνο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να ακούμε μουσική. Μουσική που ερμηνεύεις και είναι κονσέρτο νούμερο 1 του Μπετόβεν. Τι κονσέρτα για αυτά? 5 έγραψε ο Μακαρίτης, αλλά μιλάμε για ένα και ένα κονσέρτο.
Πραγματικά.
Εντάξει, μπορεί να προτιμάς κάποια ή οτιδήποτε τέτοια, αλλά όλα είναι, έχουν αυτή τη σφραγίδα της πολλής δουλειάς. Ένα περίεργο πράγμα. Η πολλή δουλειά στη μουσική είναι μια σειρά από μηδενικά, αλλά άμα λείπει εκείνη η έμπνευση που είναι ο άσος μπροστά, δεν κάνει τίποτα,
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το δεύτερο μέρος. Πες μας λίγο για αυτή την ηχογράφηση. Πού βρίσκεσαι σε αυτή?
Καταρχάς, ήθελα να πω και το εξής. Επειδή το έθεσες πάρα πολύ σωστά, αυτό είναι και το πρώτο κονσέρτο του Μπετόβεν. Και εγώ συνήθως αυτά που έπαιζα ήταν περισσότερο τα ύστερα έργα του. Δηλαδή, τις τελευταίες σονάτες, το τέταρτο κονσέρτο, πέμπτο κονσέρτο, τρίτο κονσέρτο. Και συνειδητοποιώ ότι στον νεανικό Μπετόβεν κρύβεται τόση μαγεία αλλά και τόση δυσκολία που πολλές φορές κάποια πράγματα μπορεί να τα θεωρείς και λιγάκι πιο εύκολα στην αρχή, αλλά μπορεί να βλέπεις και το βάθος αλλά και την τρομακτική δυσκολία μπορεί να έχουν.
Μάνο, είπες μια μεγάλη κουβέντα τώρα, την οποία και τη συζητούσαμε κάτω στο κηλικείο εδώ της ΕΡΤ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη και μου είπε ότι το τρίο που έχει παίξει μια φορά διαπίστωσε ότι είναι ένα τρομερά σπουδαίο έργο και είναι ένα έργο που έγραψε στα 19 του χρόνια. Με αυτό θέλω να πω ότι οι συνθέτες είναι συνεπείς από την αρχή που γράφουν μέχρι το τέλος. Οριμάζουν. Όχι πάντα. Μπορεί να είναι όριμοι και από την αρχή. Σωστά.
Σωστά.
Να ακούσουμε λοιπόν δεύτερο μέρος. Με ποια ορχήστρα είναι?
Ηχογράφηση από τον Απρίλιο του 2024 με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μούρθια στα πλαίσια συναυλιών όπου είχα σαν νικητής του διαγωνισμού κλάμου, διεθνούς διαγωνισμού κλάμου στην Ισπανία, στη Μούρθια.
Ακούμε λοιπόν Μάνος Κετσικόπουλος, δεύτερο μέρος, πρώτο κοντσέρτο Μπετόφεν. Thank you. ήταν η ορχήστρα της επαρχίας της Μούρθια. Με το Μάνο Κιτσικόπουλο να παίζει το δεύτερο μέρος από το πρώτο κονσέρτο του Μπετόβεν. Πολύ ωραία το έπαιξες, Μάνο. Και το λέω ειλικρινά, σε βεβαιώνω πολλές φορές. Ακούω ερμηνείες σε αργά μέρη από σονάτες του Μπετόβεν ή από κονσέρτα, οι οποίες με κάνουν να βαριέμαι φρικτά. Αν δεν έχεις να πεις κάτι, αν δεν έχεις σκεφτεί κάτι, να θέλεις να το περάσεις στον κόσμο, δεν πιστεύω. Αλλά να μην τα λέω εγώ. Θέλω να... Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ κανένα αργό μέρος με Μπετόβεν με την τρομπέτα μου, αλλά θέλω έτσι να μου πεις, ως πιανίστας, πώς βλέπεις τον Μπετόβεν?
Καταρχάς, θα ήθελα πραγματικά να σε ευχαριστήσω που σου άρεσε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ως πιανίστας, ο Μπετόβεν είναι ένας συνθέτης που με συγκινεί πραγματικά βαθιά. Και ένας από τους κυριότερους λόγους που με συγκινεί είναι γιατί σε σχέση με άλλους συνθέτες, όπως ο Μότσαρτ π.χ., ή και άλλους συνθέτες οι οποίοι από πολύ πολύ μικρή ηλικία είχαν δείξει ότι είχαν κάτι, τους είχε αγγίξει ένα θεϊκό χέρι.
Ναι.
Ο Μπετόβεν, αλλά και ανεξάρτητα το θεϊκό χέρι, ο Μπετόβεν είναι μια περίπτωση σε σχέση με άλλους συνθέτες όπου είχε τρομακτικά δύσκολα παιδικά χρόνια. Και αυτό ότι ήταν ένας άνθρωπος που βίωσε τόσο μεγάλο πόνο στη ζωή του, στα παιδικά του χρόνια και αργότερα ως συνθέτης όπου έχανε το πολυτιμότερο εργαλείο ενός μουσικού, την ακοή του. Και παρόλα αυτά συνέχιζε να γράφει και να προσπαθεί για να έρθει σε αρμονία και αγάπη με τον κόσμο, γιατί ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, αλλά πραγματικά μέσα από τη μουσική προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που το οποίο με συγκινεί, ότι ένας άνθρωπος μέσα από τον πόνο και από τον πολύ πόνο πήρε την επιλογή να μην κάνει αυτό το οποίο τα βιώματά του είχαν επιτάξει, δηλαδή να γίνει σαν τον μπαμπά του ενδεχομένως
αλκοολικός,
μέθυσος, να χτυπάει ή να πει εντάξει θα ακολουθήσω μια τυπική ζωή ενός γάμου με παιδιά, αλλά θα προσπαθήσω μέσα από αυτό τον πόνο και από αυτή την προσπάθεια να βγω στο φως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ, η δίψα του για ζωή και για εξέλιξη.
Και αυτό προσπαθείς να το βγάλεις παίζοντας?
Πιστεύω, βασικά αυτό είναι που με συνδέει μαζί του, αυτό είναι που με συγκινεί, πως αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος.
Ναι.
Και άνθρωπος με τόσες αδυναμίες και τόσα πάθη και μεταμορφώνονται μέσα από τη μουσική. Οπότε ναι, ίσως επειδή αυτό είναι και το στοιχείο που με συγκινεί τόσο πολύ, με αυτό συνδέομαι και ίσως αυτό προσπαθώ να βγάλω.
Να ακούσουμε και το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο. Α, εδώ να σας πω κυρίες και κύριοι ότι από την επόμενη εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, ο οδηγός ορχήστρας για νέους μεταφέρεται στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να το θυμάστε, 5 το απόγευμα, ζωντανά πάντα, γιατί το ζωντανό είναι αλλιώς, όπως ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, εμείς ξαναρχόμαστε τώρα στο Μάνο Κιτσικόπουλο και στο τρίτο μέρος του πρώτου κονσέρτου του Μπετόβεν, πάλι με την ορχήστρα της επαρχίας της Μούρθια.
Thank you.
Μάνο Κιτσικόπουλε, που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα ζωντανά. Κάποτε λοιπόν η σπουδαία πιανίστα Λούση Βιτσετσάτου, η πρώτη πιανίστα της εθνικής λυρικής σκηνής, η οποία ήταν και δασκάλα μου, αλλά και δασκάλα του Σταύρου του Ξαρχάκου.
Αλήθεια?
Ναι, ναι. Αλήθεια. Μια σπουδαία, μια αριστοκράτησα, ζακυνθινιά. Ήταν πραγματικά υπέροχη. Πήγαινε λοιπόν μια φορά στο Ηρώδιο και είδε τον Κλάουντιο Αράου. Πήγε να του μιλήσει μετά και του λέει: «Τι ωραία που έπαιξε σήμερα. Πόσες φορές το έχετε αισθανθεί να παίξετε ωραία και να του ευχαριστηθείτε?» 4-5. Και ήταν 70 τόσο χρονό τότε ο Αράου.
Σε όλη την καριέρα.
Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό που ακούσαμε το ευχαριστήθηκες. Δηλαδή αυτό το κοντσέρτο του πρώτου του Μπετόβεν, όπως άκουσα να παίζεις, αισθάνθηκα ότι είχες βρει το γνωστό Ιαπωνέζο ή το να σου κάτσει. Είναι έτσι?
Δεν θα πω ψέματα και δεν θα αρνηθώ ότι πραγματικά ήταν η φορά που πραγματικά ένιωσα εκείνη την ώρα το ότι πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία, πολύ όμορφα και μπορεί να ακουστεί λιγάκι περίεργο, αλλά ένιωθα ότι όχι απλά ότι μου έκατσε, ότι την ώρα που έπαιζα με το μαέστρο, ότι ήταν σαν να είμαι σε μια ροκ μπάντα και το απολαμβάνω το σχολείο. Δηλαδή δεν κοίταζα τα χέρια μου, κοίταζα το μαέστρο και απλά ήμασταν και οι δύο μέσα σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό το groove.
Σκεφτόσουν τις νότες.
Όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι αισθανόμουν αυτή την απελευθέρωση που μπορεί να νιώθει ένας μουσικός, αυτό είναι ο ροκ μπάντα, ένας μουσικός που παίζει σε ένα group, όπου δεν σκέφτεται αν θα κάνει λάθος ή θα παίξει μια λάθος νότα θα κάνει, αλλά απολαμβάνει αυτό που του συμβαίνει εκείνη την ώρα.
Όπου τι ωραίο είναι αυτό. Δεν είναι...
Αλλά το έχω σταθεί μία φορά και αυτή ήταν αυτή η φορά. Για να εξηγούμε στους ακροατές μας ότι δεν είναι η
κάθε
διαδικασία
φορά
αυτή έτσι, και προφανώς είναι και πολύ ψυχοφθόρα. Προφανώς η προετοιμασία είναι πολύ μεγάλη, αναμετράσαι με μεγαθύρια και με τον εαυτό
ενώ
σου.
Ενώ στους συνθέτες.
Ναι.
Πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν μεγαθύρια. Μερικές φορές, ξέρεις τι, ακούω πολλούς που αγαπούν τη μουσική και αντιμετωπίζουν τους συνθέτες πραγματικά σαν μεγαθύρια. Και το ανέφερες, δεν το είπες τυχαία. Αλλά τελικά είναι μεγαθύρια, είναι απλώς άνθρωποι που κατάφεραν να ανοίξουν μια πόρτα μέσα στον εαυτό τους, μέσα στην καρδιά τους, να κρυφοκοιτάξουν εκεί το βάθος του φωτός και την ώρα που βλέπουν να έχουν μάθει τυφλό σύστημα στο, πώς τα λένε, στο πληκτροφόρο μας και να το περνάνε κατευθείαν στις νότες.
Έχεις δίκιο και να σου πω για την αλήθεια, ακόμα και η λέξη αναμετράσε που τη βλέπω συχνά ότι θα αναμετρηθεί ο τάδε με το τάδε κονσέρτο, μου ακούγεται τελικά σαν άρση βαρών και δεν μου αρέσει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τελικά αυτό κάνει τη διαδικασία πιο δύσκολη. Αλλά επειδή είναι μια μουσική μεγάλη και καλός ή κακός υπάρχει αυτό το... υπάρχει μια... ένα κοινωνικό background γύρω από τη μουσική αυτή η οποία μας δυσκολεύει γιατί έχουμε και εκτελέσεις πολύ μεγάλων, οπότε δυσκολευόμαστε να έρθουμε σε αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, στο απλό, και να έρθουμε μέσα στην ουσία της μουσικής πολλές φορές λόγω της δυσκολία, λόγω των εξωτερικών συνθήκων που υπάρχουν.
Μάνο Κιτσικόπουλε, τι είναι ο πολύ μεγάλος? Πώς καταλαβαίνεις τον πολύ μεγάλο? Δηλαδή αν δεν έχεις γνώση για το ποιος παίζει εκείνη την ώρα και παίξει ένας πολύ καλός μαθητής της Ανωτέρας και ο Σβιάτος Λαβρίχτερ, θα καταλάβεις αμέσως τη διαφορά? Και αν την καταλάβεις, γιατί θα την καταλάβεις? Τι θα είναι αυτό που σε έκανε να την καταλάβεις?
Μεταξύ ενός μαθητή της Ανωτέρας και του Σβιάτος Λαβρίχτερ, ότι ο ένας είναι σε μια διαδικασία ενδεχομένως πάρα πολύ ταλαντούχα, όπου ψάχνει κάτι και ο άλλος
την έχει βρει.
Την έχει βρει.
Είναι πολύ καλό αυτό. Υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο με τον τσελίστα.
Με τον Ροστροπόβιτς.
Και τον Ροστροπόβιτς, ναι. Αλλά να το πούμε έτσι πολύ γρήγορα στους ακροατές, που παντρεύτηκε κάποια έναν τσελίστα και κάθε μέρα έπαιζε μία νότα. Την ίδια νότα. Κάθε μέρα την ίδια νότα. Αλλά μαθαίνει ότι θα παίξει ο Ροστροπόβιτς στο Ηρώδιο. Τρέχει λοιπόν και τι να δει. Έναν τύπο που είναι πεσμένος πάνω στο μπράτσο εδώ του βιολοντσέλου και παίζει εκατομμύρια νότες το δευτερόλεπτο. Γυρνάει λοιπόν στο σπίτι και του λέει: άντρα μου, σε ακούω που παίζεις μία νότα, ενώ αυτός έπαιζε εκατομμύρια. Της λέει: αυτός την ψάχνει, εγώ την έχω βρει. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο Μάνο Κιτσικόπουλο και πάλι, ο οποίος την ψάχνει, την έχει βρει. Το ερώτημα είναι λίγο μεταφυσικό. Από την πλάκα ας περάσουμε στην ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Πες μας για τον ήχο του πιάνου. Πες μας πώς προσεγγίζεις τον ήχο του πιάνου. Μάνο, εδώ και πολλά χρόνια δεν ακούω τον ήχο που ψάχνανε οι πιανίστες δεκαετίες του 50, 60, 70. Λέω δεν τον ακούω γιατί... δεν ψάχνεται μεταφυσικά πολλές φορές ο ήχος. Ακούω πολύ μεγάλους πιανιστές, δεν το συζητώ. Και δεν μιλάω ίσως για τους 5, 6, 10 που είναι στην πρώτη γραμμή. Μιλάω για τους υπόλοιπους. Γιατί η κουλτούρα ενός κράτους, γιατί η κουλτούρα του ανθρώπου δεν είναι οι 10 μεγάλοι. 10 μεγάλοι πάντοτε υπάρχουν. Και είναι το ψηλό σημείο που πρέπει να καταφέρουμε. Η κουλτούρα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Είναι η δεύτερη σειρά. Ναι. Για πες μου λοιπόν γι' αυτό.
Επειδή έθεσες πολλά ερωτήματα, να πω το εξής, ότι σε σχέση με τον ήχο γενικότερα, κάτι που έχει αλλάξει, μπορεί τώρα να μην έχουμε π.χ. Χόροβιτς, Ρούμπινστάιν, Γκίλελς, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Κάποτε έτσι παίζανε αυτοί οι τρεις στους χιλιάδες. Πλέον στη δικιά τους τεχνική δυνότητα παίζει πάρα πολλοί κόσμος. Τι λείπει όμως? Και αυτό το είχα, και είναι προφανώς μια παρατήρηση πολλών ανθρώπων, αλλά το είχε πει και η Άργκερη, που στα παιδικά της χρόνια στην Αργεντινή που μεγάλωσε, ερχόντουσαν όλοι οι μεγάλοι πιανίστες και τους είχε δει όλους και έλεγε τώρα παίζει τόσος πολλοί κόσμος αυτά που άκουγα τότε, αλλά κανείς δεν παίζει σαν για αυτούς, ή πάρα πολύ λίγοι. Αυτό που αλλάζει, θεωρώ, σε σχέση με την εποχή μας, του τότε και του τώρα, είναι το ότι οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες και οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν πάντα μία πιο ολιστική σχέση με τη ζωή και την τέχνη. Δηλαδή, δεν ήταν η μουσική μόνοι τους, οι πιανίστες μόνοι τους, οι ηθοποιοί μόνοι τους, οι χορευτές, οι ζωγράφοι και ούτω καθεξής και οι ποιητές μόνοι τους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι διαβάζανε, ζωγραφίζανε.
Πώς ξέρουμε ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έπαιζε λαούτο καταπληκτικό και τραγουδούσε καταπληκτικά.
Έτσι είναι. Οπότε αυτό τους έδινε μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση για την μουσική, για την τέχνη και κατά συνέπεια και για τη μουσική. Τώρα, και νομίζω ότι αυτό, επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου γενικότερα αυτή η γενικότερη κουλτούρα, δηλαδή το τι σημαίνει καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι κάτι που λόγω εποχής και ταχύτητας που υπάρχει στη ζωή μας αρχίζει και χάνεται, και μιας ειδίκευσης που υπάρχει μια διαρκής εξειδίκευση στα πράγματα, που αυτό έχει τα καλά του, έχει όμως θεωρώ και κάποια κακά, λιγάκι νομίζω ότι λείπει σε κάποιο βαθμό η προσωπικότητα από τον πολύ κόσμο. Όσον αφορά εμένα, το πώς προσεγγίζω εγώ τον ήχο,
τον μελετάς
πάρα πολύ
πρακτικά?
Πάρα πολύ, πάρα
πες
πολύ.
Μας, τι κάνεις δηλαδή για να τον βελτιώσεις ή να φτάσεις στον ήχο που ονειρεύεσαι?
Καταρχάς προσπαθώ να καταλάβω πρώτα τι είναι αυτό που θέλει να πει ο συνθέτης, οπότε να μπω στην ατμόσφαιρα. Προσπαθώ να αναλύσω τη μουσική, να αναλύσω την αρμονία της, να καταλάβω τη διάθεση που κρύβεται, ώστε να δω μετά πως γύρω από τη διάθεση αυτή όλο αυτό πρέπει να υποθεί. Στο πως θα υποθεί, τραγουδάω τη μουσική πολύ, κλείνω τα μάτια μου και ακούω μόνο τον ήχο, ή εστιάζω όχι στα χέρια μου και κοιτάζοντας ένα άλλο σημείο, ώστε να ακυρώσω την ανάλυση που μπορεί να έχουν τα μάτια μου και την ώρα στο κλαβιέ από τις άπειρες ώρες που πρέπει να κοιτάζω τα δάχτυλά μου, και προσπαθώ να αισθανθώ ότι τον πλάθω στον αέρα. Κάποιες φορές πετυχαίνει περισσότερο, κάποιες φορές λιγότερο βέβαια, αλλά όλες αυτές οι διαδικασίες που να ξυπνήσεις τις αισθήσεις σου και να σωματοποιήσεις αυτή την κίνηση.
Τι ωραία. Συνθέτης?
Ανά καιρούς, ναι.
Και τι θα ακούσουμε τώρα?
Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έγραψα πριν μερικά χρόνια. Ονομάζεται Το Φιλί, The Kiss. Και είναι ένα κομμάτι που έχει διάφορες αναφορές δικές μου. Εγώ από μικρό παιδί...
Φιλούσες?
Φιλούσα λιγάκι, ναι. Οπότε είναι, ας πούμε, μια πιο βιωματική ιστορία. Ήθελα να πω ότι έγραφα μουσική ή αυτοσχεδίαζα, και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα κομμάτι λοιπόν που έχω γράψει αυτά τα χρόνια.
Μάνος Κιτσικόπουλος, The Kiss, φιλήστε ελεύθερα. το φιλί του Μάνου Κιτσικόπουλου, ο οποίος έπαιζε ο ίδιος πιάνο.
Σωστά.
Μάνο μου, πώς ζει ένας πιανίστας που κάνει κοντσέρτα? Μελετάει συνέχεια. Έχει ένα ρεπερτόριο. Θυμάμαι μια φορά η Χερογιώργου Σιγάρα μου είχε πει ότι έχει 16 κοντσέρτα απ' έξω ανά πάσα στιγμή. Είναι έτσι? Αυτό χρειάζεται να κάνει ένας πιανίστας σολίστας?
Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Κάποιοι το κάνουν και γενικότερα πρέπει να είσαι σε μια κατάσταση ετοιμοπόλεμη.
Δηλαδή είναι αλήθεια αυτό που έχει βγει και σε βίντεο με τη Μαρία Ζωάν Πίρς?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Που ξεκινάει ένα κοντσέρτο και δεν είναι αυτό που έχει υπολογίσει του Μότσαρτ και το παίζει όλο?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κανονικά, όταν θέλεις να είσαι σε αυτό το χώρο και να μπορείς ανά πάσα στιγμή να παίζεις και να μπορείς να αλλάξεις ρεπερτόρια, γιατί αυτό είναι το θέμα. Όταν έχεις ένα ρεπερτόριο πολύ σταθερό, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όταν, η δυσκολία είναι όταν αλλάζουν τα ρεπερτόρια, όπου πρέπει να αμέσως δηλαδή να κάνεις switch από το ένα στο άλλο. Mm-hmm. Σε αυτά τα σημεία δηλαδή πρέπει να είσαι τόσο ενεργός και να μπορείς να διατηρήσεις ένα ρεπερτόριο σε ένα μεγάλο διάστημα. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Το κάνεις?
Είναι κάτι, να σου πω το εξής, είναι κάτι το οποίο, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται με τον καιρό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι μια διαδικασία, γιατί πώς οριμάζει μια μουσική? Να μελετάς 20 χρόνια στο δωμάτιό σου και να πεις ότι ωραία, σε 20 χρόνια έχω βγάλει όλο το ρεπερτόριο. Πρακτικά δεν έχεις όλο το ρεπερτόριο.
Όχι, δεν έχεις τίποτα.
Γιατί αν δεν παίξεις αυτό το ρεπερτόριο και αν δεν είσαι σε μια διαδικασία όπου η πρόκληση και η προθεσμία της συναυλίας σε οθεί ψυχικά και σωματικά να ετοιμαστείς, τότε έχεις αυτό το ρεπερτόριο. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία να μελετάς ταυτόχρονα για να μπορείς να το διατηρήσεις, να το μαθαίνεις, αλλά η διαδικασία και η σολιστική ζωή είναι αυτή η οποία σου διδάσκει όλες αυτές τις δεξιότητες. Στο πώς να μαθαίνεις εύκολα και στο πώς να μπορείς να μεταβείς από το ένα στο άλλο. Γιατί μαθαίνεις σιγά σιγά και αποκτάς όπλα και εργαλεία.
Αν ας πούμε σε 15 μέρες έχεις να παίξεις ένα κοντσέρτο, το 5ο κοντσέρτο του Μπετόβεν, μελετάς μόνο αυτό?
Ναι. Μελετάω μόνο αυτό.
Μόνο αυτό.
Αλλά θα ακούσω και πολλή μουσική γύρω από τον Μπετόβεν και κυρίως και γύρω από πράγματα τα οποία έγραψε εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Αλλά αν είναι κάτι τόσο σύντομο, ναι.
Ποια είναι η σχέση σου με την πιο μοντέρνα μουσική, γενικά με τις πιο μοντέρνες μουσικές?
Εγώ ξεκίνησα από τη μοντέρνα μουσική. Δηλαδή...
Όταν λέμε μοντέρνα, δεν εννοούμε απαραίτητα.
Contemporary.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, δεν, όχι, όχι, δεν εννοούμε τη λόγια.
Ναι, ναι, ναι.
Μοντέρνα μουσική. Εμένα τα βιώματά μου, λόγω του πατέρα μου που ήταν κιθαρίστας και μάλιστα τη δεκαετία του 70 έπαιζε και στους Olympians, έπαιζε σε πολλά συγκροτήματα, ήταν γύρω από τους Beatles, γύρω από τους Rolling Stones, από αυτά τα ακούσματα. Οπότε από εκεί ξεκίνησα και αργότερα γύρω στο δημοτικό και γυμνάσιο μπήκα στην κλασική μουσική, και λόγω σπουδών αλλά και λόγω αγάπης, ήταν μια πολύ συνδετή επιλογή. Αυτό λοιπόν με βοήθησε σιγά σιγά να μπορώ να έχω την δυνατότητα να μπορώ να παίζω διάφορα είδη μουσικής.
Α, και να προσχεδιάζω. Έχεις παίξει μοντέρνα μουσική?
Ναι, 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 πολύ. Πολύ. Και έχω συνεργαστεί δηλαδή και σε δίσκους και με διάφορους.
Και επαγγελματικά.
Και επαγγελματικά, δηλαδή. Και επαγγελματικά. Αλλά και πέρυσι δηλαδή κάναμε μια συναυλία με τον Νικόλα Αναδολή. Ο Νικόλας Αναδολής είναι ένας τρομακτικός αυτοσχεδιαστής και τζαζίστας και παίξαμε δύο πιάνα στο Μέγαρο Μουσικής.
Αυτοσχεδιάζεις?
Ναι.
Και πώς αυτοσχεδιάζεις? Έχεις μελετήσει αυτοσχεδιασμό?
Όχι, δεν έχω μελετήσει αυτοσχεδιασμό. Είναι κάτι το οποίο έρχεται διευρύνοντας ένα εκφραστικό λεξιλόγιο. Μέσα από τα βιώματά μου στην κλασική, μέσα από τα βιώματά μου στην μοντέρνα μουσική, είτε αυτό λέγεται rock, είτε αυτό λέγεται jazz, είτε αυτό λέγεται Χατζηδάκης, Θοδωράκης, μέσα από αυτά έχω διαμορφώσει το δικό μου λεξιλόγιο.
Πες μας γι' αυτό το έργο που έχει ερμηνεύσει του Τσικορία. Και που θα τα ακούσουμε τώρα.
Αυτό λοιπόν είναι από μια συλλογή που έχει γράψει το Τσιχωρία από 20 παιδικά κομμάτια, όπου εκεί πέρα πράγματι είναι το νούμερο 6 και αυτοσχεδιάζω. Κάνω μια αυτοσχεδιαστική εισαγωγή και στην πορεία μετά το θέμα ξανά αυτοσχεδιάζω.
Δηλαδή, στα κομμάτια αυτά έχει αφήσει περιθώριο ή πώς γίνεται, ή δικαιωμά σου να κάνεις ό,τι θες.
Θα σου πω, δεν έχει αφήσει περιθώριο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συνθετική οδηγία. Ωστόσο, τον έχω ακούσει και τον ίδιο που δεν επιλέγει σε όλα να αυτοσχεδιάσει, αλλά στο συγκεκριμένο επιλέγει να αυτοσχεδιάσει. Και κάπου, ας πούμε, πήρα και λίγο παραπάνω φόρα αντί να αυτοσχεδιάσω μετά το θέμα, να αυτοσχεδιάσω και στην αρχή. Οπότε είναι η μουσική τέτοια που, παρότι δεν έχει γράψει οδηγία, και ο ίδιος το κάνει και δίνει έμπνευση και σε όλους εμάς.
Τσικορία, λοιπόν. Τα παιδικά τραγούδια. Από τα παιδικά τραγούδια. Μάνος Κιτσικόπουλος και πάλι στο πιάνο. Ήταν το πρώτο κομμάτι από αυτά τα παιδικά κομμάτια του Τσίκο Ρία Μάνο Κιτσικόπουλε και έριξε τον αυτοσχεδιασμό σου στην αρχή, από ό,τι κατάλαβα.
Σωστά.
Μας λείπει ο αυτοσχεδιασμός στην κλασική μουσική.
Νομίζω ναι.
Παρόλα αυτά όμως είμαστε εκεί λίγο βασανιστικοί για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία στην κλασική μουσική. Βλέπε, ας πούμε τώρα, ετοιμάζεσαι για μια συναυλία. Πότε είναι η συναυλία?
Η συναυλία είναι την επόμενη Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, στις 8 η ώρα, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, όπου παίζω για τον εορτασμό της Τσέχης Μουσικής 2024, μουσική του Γιάννα Τσεχ και του Σμέτανα, και μοιράζομαι τη σκηνή στο δεύτερο μέρος με το Σμέτανα Τρίο, όπου έχετε από την Τσεχία και είναι ένα τρομερό τρίο, πολύ βραβευμένο.
Και τι υπέροχες μουσικές.
Τρομερές, και ο τρομερές μουσικές.
Ξέρουν να γράφουν. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε Τσικορία από αυτά που έχεις ηχογραφήσει και νομίζω ότι πάμε και για το τέλος να ακούσουμε Σωτήρη. Τι λες, Σωτήρη Παναγιώτου? ακούγοντας Τσικορία που παίζει ο Μάνος Κιτσικόπουλος, που τον είχαμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Μάνος, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πες μας όμως, μην ξεχαστούμε, για τις 3 Νοεμβρίου.
3 Νοεμβρίου λοιπόν, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι, αφιέρωμα σε Τσέχους ρομαντικούς συνθέτες. Γιάνατσεκ, Σμέτανα, Σουκ και Δβόσακ.
Ωραιότατα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχνιόμαστε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους πηγαίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Όλοι κατενθουσιασμένοι εδώ πέρα, οι ηχολήπτες φωνάζουν ζήτω και διάφορα τέτοια, δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έτσι τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστώντας τον Μάνο Κιτσικόπουλο που ήταν εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση, Νίκο.
Και εγώ να ευχαριστήσω τον Σπύρο Ηλιάδη για την φροντίδα του ήχου. Οδηγός ορχήστρας για νέους έφτασε στο τέλος της με τον Νίκο Ξανθούλη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.